Здравейте, по време на поредния дълъг почивен уикенд в България започва спортна среща в ефира на Радио София. Днес ще направим една солидна разходка от Канзас през Кигали до Токио, Филипините и Баку, за да видим най-интересните спортни събития в момента. В компанията на Мария Бояджиева ще бъда тук в студиото на Радио София. Ще си говорим за скандалите в българския футбол и за каквото си поискаме до 18. Останете с нас.
Спортна среща с Камена Липиев.
Здравейте, артистичното банджо, което чухме преди малко, принадлежеше на позабравените Бек, които Лиля Големинова избра да открият предаването ни днес. Тук в студиото сме с Мария Бояджиева, на звукорежисьорския пулт е Андриан Стоянов, както обикновено последните няколко седмици. И наистина има толкова много неща в света на спорта в този септември, през този септември, че се чудят къде да започнем, но сензационните новини от България са свързани с Българския футболен съюз и разследването на българската полиция, съвместно с УЕФА, предполагам, в което се оказа, че 46 български футболисти, деятели, треньори и така нататък в момента са под санкциите за уговорени мачове. Новина, която излезе вчера без никакви подробности и никакви имена. Единственото, за което се споменава, че всички спортисти ще бъдат наказани с глоби от по 10 000 лева и докато не ги платят, няма да имат право да играят. Тоест, предполагам, следващите кръгове на така нареченото българско футболно първенство във всичките му дивизии. Ще се види кои са тези санкционирани хора. Другите скандали, които проистичат от безобразното представяне на отбора на ЦСКА София, който онзи ден загуби и от Арда Кърджали при символичното си гостуване в Пловдив с 0-1 и най-после уволни треньора си Душан Киркес вчера, е това, че Валентин Илиев, човека, който преди 20 години, през август 2005 година, вкара гол срещу Ливърпул на Анфилд, става временен старши треньор, докато се молят на хора от Румъния и от не знам си къде да дойдат да вземат закъсали отбор. Сега пък правоверните червени забалянковци казват, че той, понеже е ходил да играе в така наречено число, т.е. ЦСКА 1948, отборът, който с нощи излезе на първо място в класирането, на второ място, пардон, в класирането на българския шампионат и изпревари Лудогорец след убедителната си победа над Локо Пловдив с 4-0. Значи тези там, които ходят да играят при така наречените цеки, хората, които знаеш, владеят една от най-големите компании за залагания в България, те са еничари и затова не могат да играят в другото истинско ЦСКА, което строи стадиона си тук с непосредствена близост до радиото. Но както много пъти сме казвали в това студио, когато хора, които не са от ЦСКА, говорят за проблемите на червените, те обикновено се обявяват за пълни врагове на народа. Затова аз приключвам тук. Ще кажа само още две думи за българския футбол, защото в петък се играе матчът между Левски и Лудогорец. Матч, който ще бъде запомнен с това, че очевидно българската система VAR, така нареченият видео асистент съдия, видео асистент рефери, това означава VAR, ако някой още не знае, работи избирателно, особено когато става дума за Лудогорец. Абсолютно ясно е, че има нарушение, което е може би на самия ръб на наказателното поле, но съдията първо отсъди 11 метров наказателен удар, след това го привикаха и той горкия го отмени, защото не може Левски да повежда на Лудогорец и евентуално да се откъсне с 4 точки при победа над 14-кратните поредни шампиони на България. След това беше спестен и червен картон на играч на Лудогорец. От Левски искат да бъдат извадени от официалната комуникация между съдията и хората в кабината на видеоасистент съдиите, цялата гласова комуникация, защото се съмняват в нея. И всичките тия неща, които естествено, както винаги, помрачават нормалния спортен живот, защото българският футбол е абсолютно извън всяка система, ни карат да открием с тях, вместо да похвалим българския мъжки национален отбор по волейбол, който излезе с чест от групата си, който изигра може би най-важния си матч до този момент през годината, този със Словения в понеделник, защото българският тим поведе с 2-0. Словенците изравниха, словенците са по-опитен отбор, който в последните години неизменно е в европейски и световен елит. И нашите момчета успяха въпреки всичко да се концентрират, да спечелят тайбрека и така да оглавят групата, за да стигнат до утре в 10:30 до матча с Португалия в осмина финалите. И тъй като в момента гледаме друг осмина финал, в който Белгия надиграва една от изненадите на турнира Финландия. Вече белгийците водят с 2 на 0 гейма. Да кажем, че вече са известни и първите два отбора четвъртфиналисти. Първата двойка в четвъртфиналите, Полша срещу Турция, след като Полша би Канада с 3 на 1, а Турция със същия резултат на делянат Нидерландия. И Италия очаква победителя от този матч между Финландия и Белгия, защото финландците нямаха никакви проблеми и биха Аржентина с 3 на 0. Решаващата фаза на това първенство те първа предстои, но тя, трябва да отбележим задължително, минава без супер фаворити като Франция, Бразилия и Япония, т.е. Филипините, освен всичко друго, освен че отварят врати към големия волейбол, след като преди 2 години бяха домакини на мачове от груповата фаза на световното по баскетбол, ще се запомнят и с новото, можем да кажем, изненади в предгруповата фаза на първенството. Така че здрасти, извиняй, дълъг монолог, но знаеш, че мен като ми отворен микрофон, спиране няма. Макар че миналата седмица бях пълна катастрофа, не може да вържа 2 изречения.
Добре, сега ще взема мястото ти. Здрасти, Кедър, здравейте на слушателите. Да, говорейки за български успехи, също можем да наредим сред тях и едно домакинство, което днес ще завърши на Витоша. Ще бъде Витоша, всъщност е домакин на най-значимото събитие в календара на планинското колоездене у нас. Именно 12-то поредно издание на Home Mountain Bike Cup, както и за тази година за първи път страната ни приема Балканския шампионат по спускане. Като в София съответно се събират най-добрите състезатели от региона. Трасето е Витошко Але. То се намира точно до така едноименната ски писта.
Да, мога да кажа, не до, а на. На практика.
Е, отстрани си да, е в горичката, не е баш на пистата.
Част от него е в горичката, част минава отгоре, точно в горната част на пистата, след това влиза от дясната страна в горичката. Вчера съм го инспектирал.
Добре,
не забравяй, защото бях на Черни връх и по пътя минахме по така наречената царска пътека, която минава точно оттам. Инспектирахме стартовата къщичка, инспектирахме финала, видяхме всичко, видяхме колегите от BTV, които помагаха на Хижа леко да бъдат поправени пейки и други неща в рамките на тяхната кампания. Така че направих скаутинг ясно, но нямахме време да останем за самото състезание.
След като си направил скаутинг, значи знаеш, че всъщност 2 км е близо дълго трасето. Има доста технически участъци, скоростни линии, камени реки, скокове и разни други препятствия. Освен всъщност тази телевизия, която ти спомена, друга телевизия една, която е специално за екстремни спортове или по-точно екстрим чат. Една гордост е,
добре, чийто автомобил днес спечели състезанието за Формула 1 в Баку. На същият спонсор на тази телевизия, която се казва Red Bull TV. И когато имаме автомобили, които се казват Red Bull, аз винаги съм казал, че това не го разбирам, защо не се споменават марки. Защото по този начин ти не правиш реклама на нещо, което е толкова популярно и е милиардна индустрия в света, а просто лишаваш слушателите и зрителите от си от информация.
Добре. Съгласен съм.
Мен ще ме губят, няма проблем.
Аз говорех по-скоро за BTV, понеже ти спомена тях, но да, всъщност Extreme Channel също е така медиен партньор на събитието и те ще както промотират го и освен това ще излучат специален репортаж по канала, който ще бъде достояние на над 40 държави, така че смело можем да кажем, че България си се нарежда сред едни дестинации за даунхил спускане, за МТБ. Така,
даунхил изпускане, но и също.
За даунхил. За даунхил, да. Нарежда се сред едни страхотни дестинации за даунхил и още повече пък, ако се подобри инфраструктурата, ще действително можем да предложим според мен доста приятни условия за тази дисциплина. Освен това домакинство, има и друго домакинство, за което и ти разказа скоро. Ново домакинство, не на България обаче, а на Африка. Този континент за първи път пък е домакин на световно първенство по колоездене.
Колоездене на шосе.
На шосе, точно.
Днес състезанията започнаха. в индивидуалното изпитание по часовник при жените. Марлен Ройзер от Швейцария спечели първото място. Ана Ван дер Бреген е на второто. Една от най-титулованите шосейни колоездачки в света. Деми Волеринг, също като Ван дер Бреген от Нидерландия, е на третото място. В първата петица са още Броди Чепман от Австралия и Кетрин Олерут от Норвегия. А в момента тече състезанието при мъжете, което евентуално до края на нашето предаване ще кажем как се развива. В момента, че Куна Сисе, който е представител на Африка, води пред китаеца Джан Кюн Лю, и на трето място един представител на арабския полуостров Мохамед Холдер Фитанихът Сато. Не мога вече, дори аз не мога да го произнеса. Но така или иначе, това са хора, които едва ли ще бъдат в крайна сметка на подиума на победителите в това състезание. Да не забравяме, преди сега си пуснем една песен, че сред основните теми днес ще бъде световното първенство по лека атлетика в Токио, в което имаше страхотни резултати. За съжаление, само един от българските заслужава споменаване. Но за световното първенство по лека атлетика ще си говорим и с доскорошния председател на Българската федерация по лека атлетика Иван Колев след 16:30. Ще си говорим за българското представяне и, разбира се, най-вече за това, което става в Българската федерация по лека атлетика и в Българския олимпийски комитет, защото тази седмица имаме продължение и на тази тема. Сега обаче си пускаме малко музика и продължаваме напред. Чухме Джон Бон Джови с парчето Legendary, и той може да бъде видян на абсолютно всякакви състезания в американския спорт, защото е много голям фен на баскетбол, американски футбол и така нататък. А ние продължаваме напред, защото Мария ме подсети, че в крайна сметка не сме отразили финала на Европейското първенство по баскетбол, който беше миналата неделя, и за първи път от 1993 година насам, преди 32 години, когато триумфираха в Берлин, германците спечелиха и европейската титла, станаха едва седми отбор в историята, който е действащ световен и европейски шампион с отлична отборна игра в финала срещу Турция. Турците поведоха с 13-2. Оттам нататък, когато германците, водени от Дени Шрьодер, Айзак Бонга и Франц Вагнер, закусиха направо с отбора на Ергина Таман. Ергина Таман, който се беше зарекал, че ще стане европейски шампион, да донесе за първи път в историята на Турция златни медали от първенство по баскетбол. Накрая след финала каза: да, понякога говоря прекалено много. А Мария, понеже, доколкото разбираме, била в Гърция, е много впечатлена от сблъсъка между Алперен Шенгюн от отбора на Турция и Янис Антетокумпо, суперзвездата на Гърция, двамата играчи от NBA, които благодарение може би по-скоро на Алперен Шенгюн, който не се държа кой знае колко спортсменски, се появиха в някакви такива противоречиви ситуации. В крайна сметка Шенгюн се извини, а пък и Янис Антетокумпо отговори още по-джентълменски. Така че томахавката на тези две страни, които се опитват все още да вземат надмощи и на остров Кипър, в този случай малко беше заровена бързо, и в крайна сметка гърците също след дълго прекъсване успяха да спечелят бронзовите медали и да направят сънародниците си щастливи, след като победиха Финландия в матча за третото място.
Точно така, успях да гледам финала в компанията на гърци, което беше наистина изключително. Така, те все пак, за тях баскетбола си е голяма игра, и всички бяха естествено от страната на Германия, тъй като разгрома на Турция над техния национален отбор беше доста силен. И точно за това разказаха за този конфликт между Антетокумпо, и аз разбрах за Осман, който бил публикувал снимка Джеди с No Осман. Mercy. Да, точно така. No Mercy в социалните мрежи, която след това била свалена, но ти пък ми казаш, че за друг играч става дума. Така или иначе, наистина се извинила Турската федерация по баскетбол заради тази снимка, но те са го приели доста вътрешно, естествено по-съседски, така имаше конфликт, но всички бяха доволни от това, че Германия спечели, и наистина много оспорвано беше, просто вървяха, един отбор взима две точки, след това другия отбор взима две точки, и така доста оспорвано беше финала.
Нищо чудно е Джеди Осман да се намесил, но всичките световни медии по принцип говорят именно за Янис Антетокумпо и Оперен Шенгюн, защото те безспорно безспорно са най-големите звезди на страните си. Двамата са сериозна роля в Националната баскетболна асоциация, докато Джеди Осман играе в Панатинайкос в Евролигата. И съответно Оперен Шенгюн беше нарекал Янис, беше казал, че Янис не е много добър подавач. След това се намеси старши треньора на Гърция Спанулис, който каза, че прекалено малък е Шенгюн, за да говори въобще каквото и да било за Янис. След това, да, имаше много-много неща. В това първенство по принцип имаше няколко такива скандала. Имаше една неспортсменска постъпка на французите срещу Словения. А също така и расистски скандал, защото литовски запалянковци освиркаха тъмнокожите играчи на Германия, водени от Денис Шрёдер и Айзак Бонга, които направиха страхотен турнир. В момента Айзак Бонга дори е голяма хапка за всички, искат да го вземат. Той играе за Партизан, но той обяви, че ще си продължи договор с белградския клуб. Докато Джордан Лойд, пък, който игра за Полша, бързо беше трансфериран от Монако в надолу Ефес, и сега сезона в Евролигата започва другата седмица. По-другата, да, на практика, на 30-ти.
Ще има и в България,
да,
даже.
Ще бъде много интересно. Но какво още сме си отбелязали, и да кажем, задължително все пак трябва да обърнем малко внимание на състезанието в Формула 1 в Баку, където Макс Верстапен спечели четвъртата си победа за сезона. Доста лесна победа за него в Азербайджан. Успя да изпревари Джордж Ръсел. Страхотно представяне на Карл Сайнц, младши, който беше изненадата, може би, доколкото поне за мен в състезанието, с третата си позиция. Норис не успя тук, може да дръпне още повече в битката за титлата, почти да си я осигури. Иначе това е втора поредна победа, след като миналата седмица, по-миналата, спечели в Монца Макс Верстапен. И през цялото време на състезанието той беше начело с преднина от близо 15 секунди пред Ръсел. А това е първи подиум за Уилямс, този на Карл Сайнц, именно от подиума на Джордж Ръсел, който днес е втори, в голямата награда на Белгия през 2021 година. Но тогава, заради дъжд на практика, нещата не бяха окей. И третото място, реален подиум на Уилямс, е преди цели 8 години, отново в Баку, след като тогава Ланс Строл остана трети. Но не става кой знае колко много интересно във Формула 1, защото превъзходството на Макларен е доста сериозно. Но в крайна сметка нещата малко се, както се казва, запекоха. Жозе Мауриньо през седмицата си смени отбора, поведе, върна се в Бенфика и в първия си матч на чело на Орлите срещу тима на ABC, ABC, Бенфика успяха да спечелят с 3-0 и се намират на второто място в класирането, но на 5 точки от Порто. А моят приятел Тодор Кондов, който ни слуша от далечно Осло в Норвегия, ме поправя, че всъщност разликата между Левски и Лудогорец нямаше да стане 4, а цели 5 точки, което естествено на хората, които управляват българския футбол в последните години, които са направили не една и две услуги на Лудогорец, нямаше да им е много приятно. И заради това този скандал, между другото, не беше и толкова сериозно медийно отразен, може би защото много хора си спомнят, че на времето един от най-милите, добре възпитани, вечно усмихнати футболни коментатори Илиан Енев беше изгонен от Нова телевизия, което даде пък естествено много добра възможност на българската национална телевизия да го прибере, защото си позволи да каже, че няма да успе в мача на Лудогорец, която беше свирена за Лудогорец. Но такива неща се случват. Между другото, когато някой ме пита защо не съм футболен коментатор, това е една от причините.
Не искаш да си навличаш гнева.
Не обичам да съм конформист. Отборът на Рилски спортист започва днес квалификационните си мачове в групите, в турнира за влизане в Шампионската лига по баскетбол, в Шампионската лига на ФИБА. Вече трети ден тези мачове вървят в Арена Самелион в Самоков. Могат, за съжаление, да бъдат гледани предимно в YouTube. Днес, след няколко минути, започват Бурсаспор и ПАОК, което ще бъде много готин матч. Има много голяма група гръцки запалянковци, които са тук. Проблемът за шампионите ни по баскетбол Рилски спортист е, че по време на контролен матч в турнира, в който участваха миналата седмица, един от най-опитните играчи в българския баскетбол и от най-добрите, Чавдар Костов, който е капитан на Рилски, чупи пръст на ръката си и в момента не се знае колко време ще бъде извън строя. И не знам, ти гледа ли нещо от леката атлетика? Кажи, какво ти направи впечатление? След малко ще си говорим за това.
Да, ми честно казано, успях вчера да гледам щафетата 4 по 100 жени.
Тоест квалификациите.
Квалификациите, точно така. Това, което ми направи впечатление, беше лошо, за съжаление. Смисъл, да, че просто италянката се контузи. Първата, която беше в тяхната поредица. Видях, че се контузи и така доста трудно предаде щафетата на втората си съотборничка.
Според мен скъса долу мускул за главното място на Глутеус Максимус.
Точно.
Според мен това направи.
Да,
но аз все пак съм спортен журналист, а не лекар.
Да, и още повече, че едва ли може да се познае само по това как тя се хвана, но наистина да, това беше сякаш място, което я болеше и съответно това доведе до така не... Нали, италянките изостанаха в класирането.
Те нямаха и големи шансове, защото тук битката за сребърните и златните медали изцяло ясно, че беше между Съединените американски щати и Ямайка. Това видяхме и днес в финала, спечелен от Съединените американски щати по категоричен начин. На практика квартета на Съединените американски щати, който беше Мелиса Джеферсън, Удън, Кейла Уайт, Джелес Сирс и разбира се Шакари Ричардсън, успяха да се справят, да достигнат до тези златни медали. Шакари Ричардсън е изключителна спринтьорка, особено когато стартира права в тук, както беше на последен пост, това така да се справи и Ноа Лайлс и двамата герои на първенството, като също така трябва задължително да споменам Мелиса Джеферсън Удън, която спечели 3 златни медали в спринтовете, взимайки 100 и 200 метра, както и щафетата 4 по 100. И понеже наближава 4.5, Иван Колев сигурно не очаква в Стара Загора по телефона. С него ще продължим да си говорим за лека атлетика и след това, разбира се, и за нещата, които стават в българската лека атлетика и българския спорт, така че останете с нас. Освен, че прави много готина музика, както се убедихте сами, Sting прави страхотно вино в Италия. Един от търговците му е братовчет на Боб Гелдов, човека, който на времето направи Live Aid, снима се във филма Стената на Pink Floyd и иначе участваше в групата Boomtown Rats. Сега обаче няма да си говорим за музика, а за лека атлетика. Що е лека атлетика? Има ли почва тяло нас? Ще ни каже Иван Колев, който е на пряката ни линия от Стара Загора и доскоро беше на пряката линия на ръководство на Българската федерация по лека атлетика, но както всички знаете, се случиха доста цигани, свързани с едно общо събрание. Но Иване, дай първо, понеже аз съм сигурен, че в момента и два сме с висок адреналин, защото цял следобед и днес, и вчера, и онзи ден сме гледали световното първенство по лека атлетика. Дай няколко думи да чуем от теб като специалист, човек, който се интересува от много време. Какви са ти изводите от това, което видяхме в тези 9 дни в Токио, които ни държаха на ръб гребене на емоциите?
Добре, започваме на ти.
Да, разбира се, просто знаеш, аз обичам да съкращавам разстоянието.
Да. Поздрави на всички твои слушатели. Ами, на това, което бяхме свидетели, беше чудесна организация от японците в Токио. И, може би, едно от най-важните неща е пълен стадион. При пълен стадион всичко е различно. Емоциите са различни. Така че това беше страхотна новина за леката атлетика, за световната атлетика. Това, на което бяхме свидетели, добра организация. За съжаление, няколко дъждовни дни.
Да, като днешния, защото дори не знаем още какво става с състезанието на диск при мъжете.
Да. Да, но на открито състезанието, това е част от състезанията. За съжаление, в такива моменти се страдат резултатите. Макар, че въпреки дъжда бяхме свидетели на някои страхотни резултати. И нещо също уникално за това световно беше фотофиниш на маратон.
Това беше изумително. Имаше 20 разлика накрая. Това беше.
Това е нещо невиждано в историята на леката атлетика. Това наистина беше уникално. И извън суперлативите за домакините, ако искаш да поговорим за българското участие.
Ами да, защото честно да ти кажа, въпреки че вие си подкрепяте Тихомир Иванов и ти и моята приятелка и със студентка Емилия Драгиева, но като цяло единственият резултат, който на практика бихме могли да отбележим, е този на Божидар Сарабо Юков, петото му място и тези 8.15 в дългия скок, който е един от най-добрите български резултати въобще в историята. Аз си спомням Влади Амиджинов със седмо място на световно първенство, да кажем. Просто скоро се виждах с него и си говорихме за това. Но като цяло това е един чудесен резултат, но само 4 спортисти и само един в финал не е кой знае колко добра атестация за състоянието в момента на атлетиката.
Така е, напълно си прав. С броя на седателите са ни малко, недостатъчно. Бихме желали много повече да имаме класирани на световно първенство от една страна. От друга страна, много коректно определи представянето на Божидар и на останалите атлети. За съжаление, да започнем първо от останалите атлети, не направиха своето състезание, нямаха своя ден. И Пламена, и Габриела, и Тихомир. Тихомир, както спомена, значи показаха далеч от това, което могат. За съжаление, поради здравословни причини двама от тях, но и поради слабо представяне по думите на Габриела, т.е. недобро представяне в самия ден. Тя упрекна се сама себе си за грешките, които допусна. Специално Габриела имаше много хубав сезон, много добри резултати. Всички очаквахме, респективно и тя е треньора и повече от нейното представяне. За съжаление не можа да даде най-доброто от себе си в този ден. А по мен е Тихомир още от зимата започна с здравословни проблеми. И ако не направиш силна зима, след това лятото е много трудно да направиш силен сезон. И при този един дълъг сезон, какъвто е завършка на със световното първенство, е още по-трудно. И съжаление бяхме свидетели на това, което видяхме. Що се отнася до Божидар, при него ситуацията е по-различна. Видимо е по-различна. Божидар вече е част от световния елит. Това би трябвало да ни радва. Това е лъча надежда. Българската атлетика, разбира се, останалите атлети са ни част от световния елит, но Божидар го затвърждава с участието и с резултатите, които постига. Просто върха на кариерата до момента е освен 5-то място на световно първенство и европейски шампион в зала от тази зима. Така че просто силно се надявам Божидар и останалите атлети да бъдат винаги в призовите от тук нататък места.
Еми, дай Боже.
Тихомир и Габриела са от по-опитниче, но бъдещето е пред Божидар и Пламена определено. И то цитирам, имам и много други атлети, разбира се, но просто сега в момента ти подхвана темата за столното, затова тях четиримата.
Ние имахме добри резултати в първенствата за подрастващи, но тук вече идват много дългите въпроси на това как може да се осигури пълноценна подготовка, да се работи добре, особено през зимата, когато ние през годините сме свикнали почти да нямаме база, сега нещата са малко по-добре. Но като говорим и за разочарованията на първенството, все пак трябва да кажем, че и Милтиади Стентогу, с чийто треньор Георги Помашки работи Тихомир и Юлимар Рохас, която е икона в тройния скок, не успяха също да се справят на това на това световно първенство след олимпийска година. Но това са само факти, за които да предпочитам да не говорим. Но имам нещо друго, което ми се върти в главата. Все пак, ти знаеш, аз независимо от това, че не съм се занимавал с лека атлетика, покрай баща ми, който дълги години коментираше и беше близък с много от българските атлети. Да не говорим, че Велко Велев и Велчо Велев и Файна Мелник ни бяха съседи в дружба. Следа много за какво става дума и ми се струва, че ние наистина отстъпваме в последните години като вадене на талантливи състезатели, които да развиваме в един по-дълъг период от време и да очакваме от тях след това резултати, защото те резултатите не идват и така от въздуха.
Да, прав си. Първо би искал да кажа, че много е коректен пример с Тентогу и Рохас. Това е във връзка с тримата атлети, които не успяха да дадат най-доброто от себе си на това първенство, че има и най-добрите в света, т.е. едни такива легенди не успяха да също нямаха ден. Така че нека да бъдем по-благосклонни към атлетите ни от една страна.
Защото и без това нямаме кой знае колко много, трябва да си ги пазим.
От друга страна, ти започна с това какво трябва да се направи. Имаш така част от казване, че за бъдещето на леката атлетика, ще ми позволиш да поздравя пък днес с рождения му ден кметът, който е направил най-много за българската атлетика в последните години от тази си позиция, и това е господин Живко Тодоров, кмета на Стара Загора. Просто Стара Загора може да се гордеем с завършена база за лека атлетика. Първо беше възстановен централния стадион, на който направихме 2012 година страхотни състезания, 2 Балканиади, 2 Купи Европа. След това възстановихме това е с финансирането на община Стара Загора и на Министерството на спорта. възстановихме полигона за хвърления. След това залата за лека атлетика е в страхотно състояние. И капак на всичко това, тренировъчен стадион беше открит при по-малко от месец в Стара Загора, с страхотни условия, с три коридора Тартани и три коридора Шамот, което е важно и част от тренировъчния процес. Така че Стара Загора може да се похвали с най-добрата база в България. И това, че колкото повече може да се похвали Стара Загора, толкова е по-тъжно за другите места. Да не цитираме София, Пловдив, Варна и Бургас. Значи, това са градове, в които нямаме нито едно нормално съоръжение за лека атлетика. Забележете пак, значи, пак казвам, София, Пловдив, Варна и Бургас, нито един стадион, който да отговаря за
някой ще ти каже, че имаме зала фестивална в София.
Зала фестивална е безспорно, да. Зала фестивална е добро нещо до българската атлетика. Благодарение на зала фестивална ние проведохме домакинствахме на Балканяда по 20 години, която беше изключително силна. Там е големия потенциал и бъдеще на българската атлетика. Бяхме водещи като брой, като класирани медали, което е уникално. Изпреварихме страни като Турция, като Гърция. Така че там това пристание, благодарение и на зала фестивална, е страхотно за българската лека атлетика. Но що се отнася до стадиони, София, националният стадион е под всяка критика на стилката му. Единственият читав стадион е с 6 коридора на НСА.
Да, и той на практика е само тренировъчна база. Там може да правиш. Да, може да правиш някакви състезания, но да привлечеш публика не можеш.
Ами, за съжаление, той е по-трудно достъпен за тренировъчен процес, тъй като има и тоест, финансови ангажименти, които са към клубовите софийски от НСА, което е един нормален процес, това е тяхно право, те са собственици на базата. Това е просто, че българската атлетика няма своя дом и няма достатъчните бази в големите градове. Големите градове. Имаме страхотни места, където има стадиони на малки места, има клубове там, макар че има, да си споделя, има и места, на които има стадиони, а пък нямаме атлетика, нямаме атлети на по-малки населени места. Това държавата малко повече трябва да се
ангажира. Това е един процес, който започна отдавна, още в първото управление, доколкото аз изпомням на ГЕРБ, когато на много малки места и страната се направиха най-лоши спортни бази, които обаче стоят и никой не ги използва.
Не на ГЕРБ. Ще ме извиняваш, ама две неща да кажа. Първо беше преди ГЕРБ, аз помня още тези селски проекти от Тройна коалиция. Така,
точно така.
И там го имаше това нещо, нали, прослута там детска градина и така, но това са други теми. Извън това, което си говорим. И друго обаче е важно. С министър Пешев съм имал личен разговор, в който говорихме Българската федерация и Министерството да говорят преди инвестицията. Т.е. федерацията да участва активно в разговорите, къде да инвестира българската държава в лицето на Министерството на спорта в бази.
Това е съвсем нормално. Защото сега виждаме и огромната сага с залата в Бургас, когато съвсем наскоро това лято отново беше ремонтирана и бяха поръчвани нови допълнителни места за лека атлетика, защото пък те гледат към евентуално европейско първенство в зала през 2030 година. Аз си мислех, между другото, че всичките тия неща, на които ти стана обект, така да кажем, по време на общото събрание на Федерацията по лека атлетика, могат и да имат някаква далечна цел, как се казва, капитализиране на това евентуално домакинство. Приятели мои, също свързани с леката атлетика, ме увериха, че не е така, но дай да се върнем към цялата тази история с българската лека атлетика в момента. Дългото господство на Добромир Карамаринов продължава. Ти някак си се опита да се еманципираш от това и бързо ти, както се казва, плеснаха по пръстчетата. И въпросът ми всъщност е, как си обясняваш, че Международния олимпийски комитет застава на страната на Весела Лечева и не иска да приеме избирането на Стефка Костадинова, свалянето на Стефка Костадинова от поста председател на Българския олимпийски комитет, докато Международната федерация по лека атлетика много бързо регистрира новото ръководство на федерацията.
Вижте, първо ти започна с определението характеризиращо един етнос, ама аз искам да му се извиня, той етнос, това, което се случи много съвремен, тъй като
да,
това,
аз им се извинявам.
Е по-грозно и доста грозно. В смисъл, наистина бяхме свидетели на отвратителни сценки на провелото се общо събрание.
На следващия ден говорих с Тереза Маринова, тя наистина не можеше да все още да асимилира това, което се беше случило.
Ами как да асимилира, като примерно Тереза беше кандидат за член на управителен съвет, на която дори не беше дадена думата. Значи тук говорим за битка за справедливост, в която просто бяха отнечи изключително много права на кандидати, на клубове, на делегации. И просто целта беше да се формализира целият процес и да бъде избрано ръководство, посочено от господин Карамаринов, и това е. И пито платено. Е, дали, ама клубовите искат промяна. И то масата от клубове, защото ние бяхме свидетели на съвсем друг резултат, който беше от преброителите на господин Карамаринов обявен. Така че сега в момента се надяваме да свикаме общо събрание ново изборно, извънредно. Така че да проведем, да се опитаме поне да проведем едно вече нормално общо събрание. И аз пред тебе заявявам и пред твоите слушатели, че в момента, в който имаме на лице такова събрание, с резултата, който делегатите определят, аз ще бъда първия, който, ако не изберат мен и въобще екипа, който предлагам, ще отиде и ще стисна ръцете на другите кандидати и ще им пожелава успех.
Еми, това е нормалното и джентълменско поведение, но на практика това, което стана на това общо събрание, ние се ровим сега 2-3 месеца назад, 2 месеца някъде назад, в неща, които са отминали, но това, което стана, беше наистина едно узурпиране на цялото управление на това събрание и лишаване на хората от възможността да имат собствено мнение, което е дълбоко недемократично.
Абсолютно. Аз мога да следам много, много нарушени членове, но правото на всеки един делегат, в случая клубовете, да избира и да бъде избиран в ръководни органи на федерацията, беше тотално отнето. Не беше дадено, да не говоря за изключени микрофони и така нататък. Така че аз силно се надявам тия грозни стенки да останат назад във времето и да се опитаме да обединим обществото, защото имаме нужда обединение от не от разделение, да проведем едно нормално общо събрание с избор на управителен съвет и да вървим напред. А що се отнася до тези съдебни истории и така нататък, значи, както международният тук е маскотство, независимо от бързината на тези събития, те приемат подадената информация за проведеното общо събрание и оставят решение на българския съд. Тоест, в България няма решение тези казуси, тъй като съдебните процедури са бавни, за съжаление.
Да, и за разлика от правилата на международните федерации, българския съд действа по съвсем други неща, по българското законодателство, така че тук имаме...
Да, в тази връзка и аз все още съм действащ президент пред български институции и въобще представлявам федерацията.
И продължавате да водите и битки съдебни също така.
Да, да. Но по-голямата, не бих казал, че битка, по-скоро справедливост, която трябва да възтържествува, това е свикване на ново общо събрание, където силно се надявам да имаме така много значимо присъствие от международните институции, свързани с лека атлетика, както и с българските медии. Просто и на това общо събрание шансът не беше, че господин Карамаринов се опита да покани медиите да излязат, но аз се противопоставих и казах им, че медиите могат да останат, тъй като нямаме какво да крием толкова, доколкото им е интересно. А той им беше толкова интересно на медиите, които бяха дошли да отразят общо събрание, че останаха до самия му край.
Еми, нормално
е. Да се надявам на следващото общо събрание, което ще обявим, пред погледите на цялото българско общество, да изберем най-достойните кандидати и най-вече забележи да си говорим за лека атлетика.
Да.
Да си говорим за това какво да променим, защото аз имах програма, исках да си говорим за програмата, исках да представя екипа си. Въобще няма никаква такава подобна възможност.
Страшно много въпроси ми се натрупаха. Единият, който си задавам непрекъснато, е мислили ли сме някога в българската лека атлетика като стратегия да ходят български перспективни лекоатлети да следват Съединените американски щати, защото следим резултатите на Олимпийски игри и световни първенства и виждаме колко много от звездите в световната лека атлетика минават през американски университети. Това можеш кратко да ми отговориш, да или не.
Краткият ми отговор е самата американска политика в това отношение представлява това, че всички наши атлети водещи имат такива предложения. И това е вече въпрос на личен избор, кой би заминал и кой не. Има атлети, които заминават там да... Ясна в момента е там. Мартин Проданов съвсем наскоро завърши и се пребра. Това са примерите, които са минали през тази школа. Милица Мирчева също е минала през най-добрата ни в момента...
Състезателка на маратон.
Състезателка, точно така. Така че има такива примери. Божидар и Пламена също имат такива предложения за посещение на щатите. Така че това е. Т.е. американците предлагат и вече въпрос на личен избор. Защото всяко нещо има плюс и минус.
Страхуваш ли се и ти, и хората, които ти помагат и евентуално ще бъдат твое предложение за ръководство на федерацията от създаването на паралелна федерация, защото се появи и такава информация, че дъщерята на Добромир Карамаринов, Майя Карамаринова Пешлевска и нейния съпруг Явор Пешлевски са тръгнали да регистрират друго сдружение, което евентуално да дублира функциите на Българската федерация по лека атлетика.
Да, това е много неприятен момент. Не знам как да си го обясня. Не знам каква е целта на това цялото нещо. Значи, те не са тръгнали, а вече имат регистрирано такова дружество на 27 август. И когато поставих този въпрос на управителния съвет на 4 септември, който се бяхме събрали всички там от стария управителен съвет, всички така се правиха на приятно изненадане. И отговора има две извън факта, че ние не знаем каква е точното цел на това, но аз се надявам вие пък журналисти да питате си отговорните за това каква е целта. Но има два неприятни момента. Първият е, че голяма част от учителите са от администрацията на Българската федерация по лека атлетика. И вторият момент е, че това дружество е регистрирано на адреса на самата федерация. А самата федерация има договор с Министерството на спорта, плаща се найема и имаме въпрос към Министерството на спорта. Това дружество е новото. Има ли договор сключен за найем на тия помещения? Как се помещава в едно държавно помещение? Безплатно ли? Възмездно ли? И на въпроса ми към Вилина Цекова, която е член на управителния съвет, която е администратор в Федерацията по лека атлетика, каква е целта на това сдружение? Отговорът беше, знаете ли какъв?
Не.
Да си имаме.
Еми, да. Джозеф Хелер е написал една книга, която се нарича Параграф 22 и мисля, че ние в българския спорт, за съжаление, много често изпадаме в такива ситуации. Да завършим с нещо оптимистично. Виждаш ли в следващите, да кажем, след този олимпийски цикъл до Лос-Анджелис, малко по-добро бъдеще за българската лека атлетика?
Абсолютно съм убеден. Има страхотно поколение, за което, като казваш, завършим, значи времето ни е към края си.
Да.
Имаме страхотни атлети, пак ти казвам, водещи в балканския видимо регион, с страхотни гарнитури в по-малки възрасти и на европейско вече присъствие, така че имаме страхотно бъдеще. Въпросът е да си наредим нашата къщика, тези отговорните фактори в федерацията, да се вземе несправедливи условия и да се борим за развитие на българската лека атлетика. И да се обединим. Значи това, което спомена ти за това сдружение, това е разединение, което аз съм против, а целта ни е да се обединим.
Искрено се надявам и ви го пожелавам. С най-голямо удоволствие, ако стигнете до това събрание, ще дойда, ако ме поканите. Пожелавам успех на Иван Колев, все още действащ президент на Българската федерация по лека атлетика, в измъкването от този труден казус. Реклами, музика и след това Иво Иванов от Съединените американски щати. Останете с нас. Продължаваме напред с Иво Иванов. В седмицата, в която България ще живее между снощния концерт на Енрике Иглесиас и предстоящия на Роби Уилямс, ние няма да си говорим толкова за музика, още повече, че имаме много интересни, много интересно развитие на първия кръг в плейофите в WNBA. Играе се Лейвър Къп в Сан Франциско, където отбора на света води на Европа с 9-3 пред днешните решителни мачове. Говорихме си миналата седмица за световното по лека атлетика, където пък американците завършиха с общо 26 медала, 16 златни, 5 сребърни и 5 бронзови. Единственото, което, за което може би съжалявате, загубената щафета на 4 по 400. Оставам ти на теб възможността да започнеш с каквото искаш, както винаги, но определено седмица, която мина супер бързо и с много, много интересни спортни събития.
Да, много интересни. Тук имаше малко понижени очаквания от към световното първенство по лека атлетика. Но американците се представиха много добре. Знаеш, Ноа Лайл си спечели за четвърти път злато на 200 метра, неговата коронна дисциплина.
И днес избяга великолепен последен пост на щафетата 4 по 100, за да донесе златния медал също с своите колеги на щатите.
Да, да, да. Много, много силно представяне на Ноа Лайл. Знаеме колко тежък и неприятен е характера му. Той не може да се понася с Кени Беднарек, другият американец.
Те сигурно за това бяха втори и четвърти пост.
Да, да, да. Да не са заедно, не си предават щафета. Но Кени и Ноа Лайлс имат много, много тежко взаимоотношение. И Кени завърши втори на 200 метра. Така, на квалификациите, след като Ноа спечели на квалификациите, двамата се сребчиха, сбутаха се. Този път нямаше поне конфликт по време на състезанието, но Ноа спечели бронз на 100 метра, така че силно световно първенство за него. Трябва да
Мелис спомена... Джеферсън Луден е човекът, който трябва да отбележим, защото тя спечели и двата спринта 100 и 200 и щафетата 4 по 100 и си тръгва с 3 златни медала. И разбира се, Сидни Маклафлин и Леврони, която е наистина доминатора на 400 метра и помогна на американките днес да спечелят 4 по 400. Така че, да, ти спомени каквото си искаш, аз просто ги отбелязвам тия неща, защото преди малко говорихме за лека атлетика, но предимно се концентрирахме върху проблемите на българската.
Да, ами, много неща мога да отбележа. Сидни направи феноменален сезон. Просто феноменален сезон. И интересното е, Камене, аз и ти и феновете на леката атлетика знаят, че тя беше състезател на препятствия, 400 препятствия. И да премине на 400 метра гладко бягане беше доста неочакван ход. И да направи този сезон и това представяне, този златен медал, който взе на 400 метра на световното преди няколко дена, е просто невероятно постижение. Това е, може би, един от, може би най-доминиращият в момента лекоатлет в света. Камене, тя за малко да бие рекорда на Марита Кох, което това е рекорд, който се смята за недосегаем. И тя беше, тя щеше да го бие, но трябваше, освен всичко друго, да пребяга това разстояние през пелена от дъжд. И ако не валеше дъжд, тя щеше да го бие този, смятан за недостижим, световен рекорд на Марита Кох. Но знаем по кое време се състезаваше Марита Кох и знаем за подозренията на целия свят, защо всъщност тя държи този рекорд вече толкова години. Но Сидни Маклафлин Леврони беше изумително, изумително, изумително. Просто невероятен.
Само атлет. Да кажем, че на този рекорд на атлетката от Карл Маркс щат е 47 секунди и 60 стотни от 1985 година в Камбера. 40 годишен рекорд.
40 години, 40 години. Невероятно просто. Но аз имам чувството, че този рекорд ще падне много, много скоро. Защото Сидни е на съвсем друго ниво и ако атмосферните условия бяха подходящи, тя щеше да го смели този рекорд. На 4 по 400 те спечелиха златото с нов рекорд на шампионата на световното първенство и бяха много-много впечатляващи. Много силен женски отбор имат Съединените щати. Мелиса Джеферсън Луден ти спомена, това не се беше случвало от много-много отдавна, Мисля, че Ямайка беше последният човек, който имаше, който имаше злато на 100-200 метра в едно и също първенство. Мелиса Джефриса Луден беше доминираща. Тук дълго време се очакваше Камене Шакари Ричардсън да бъде следващата спринтова звезда на Съединените щати, но Мелиса Джефриса Луден доказа, че тя е най-добрият спринтьор в момента.
В отсъствието на Габи Томас, която се контузи, която миналата година пък спечели три златни медала, но също тя пък е една от най-красивите лица на леката атлетика. Като си говорим за лека атлетика, ще излезем малко от територията на Съединените американски щати, защото знаеш, че ние с едни мои приятели имаме по две фланелки на Ботсуана. Донесени, едните са ни донесени точно от Ботсуана, еднакви и другите подарък от един друг наш агент, общ наш приятел с тебе. И Ботсуана направиха чудото, спечелвайки титлата на 4 по 400. Щафетата днес биха Съединените щати с 700 в едно, с едно страхотно бягане на последния пост. Ли Епи, Лесли Тебого, Бая Пондори и Колин Кевина Чипи направиха страхотно състезание и това си говорихме преди малко с все още действащия президент на Българската федерация по лека атлетика, че много от големите звезди на леката атлетика са продукти точно на американската лекоатлетическа школа, защото минават през американски университети.
Да, да, така е. Много-много впечатляващо беше тяхното представене, но не по-впечатляващо от твоето, тъй като ти успя да произнесеш имената и на четиримата лекоатлети без да направиш нито една грешка.
Не съм много сигурен, но да кажем, че не съм сбъркал добре.
Да, така е. Университетите тук имат много-много добра логистика, много добра инфраструктура, много силни съревнования. Най-добрите атлети в света, млади атлети, се състезават в университетите тук и конкуренцията е страхотна. Треньорският ресурс е много силен. Така че има много-много логика млади лекоатлети да идват да се подготвят тук, в тукашните университети, освен това да получат висше образование, което е за цял живот. Но това става все по-трудно заради администрацията, която имаме в момента, но нека не влизаме.
Не
се хвърляме там.
Там ще започнем да говорим за визи, проблемите с емигрантите. За да завършим тази одисея около леката атлетика с това, че Кения, особено с невероятното представяне на жените си бегачи, остана на второ място в класирането по медали с 7 златни, 2 сребърни и 2 бронзови, а Канада с 3 златни, един сребърен и един бронзов за третото място в класирането по медали. Но като си говорим за женски спорт, защото наблегнахме много на момичетата в американски отбор, дай да отидем към WNBA, защото там имаше 3 много интересни серии. Една не толкова интересна. Говорихме си колко са силни Миннесота и те победиха Golden State Valkyries с 2-0 победи. Феникс, Нью-Йорк, Либерти и Лас Вегас Aces Seattle Storm серии, които завършиха с по 2-1, бяха логични, защото по-предните в класирането, четвъртия срещу петия и втория срещу седмия в редовния сезон, взеха тези серии, но Индиана Фивър без Кейтлин Кларк отиват на полуфинал срещу Лас Вегас Aces, който започва между другото тази нощ, и това като че ли е най-интересното събитие в WNBA на фона на нещо безобразно в България, защото беше обявена програмата на женското първенство и този най-успешен колективен спорт на олимпийски гири с 2 медала, бронзов и сребърен, съответно от Монреал и Москва, ще има 3 отбора в шампионата, и както много добре се го определи колегите от Вестник сега, българското първенство на практика ще бъде фарс, но забравяме за него, само го вметвам, защото няма да мога да го спомена иначе до края на предаването.
Да, 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 много стана интересно в WNBA. Вече сме на полуфинали и ти си прав, единствената изненада е Индиана Фивър, които бяха поставени под номер 6, но до някъде изненада това, защото всички знаем, че тяхната защита е може би най-добра в лигата и имат играч като Лекси Хоул, въпреки отсъствието на Кейтлин Кларк. Лекси Хоул играе на много-много високо ниво. Тя беше може би най-инструменталният играч в победата на Атланта. И по принцип защитата на Индиана е фактор, който може да наклони везната в тяхна полза. Знаеш ли, Лас Вегас имат 0 победи и 7 загуби, когато отбележат под 70 точки. през този сезон. Е много трудно да отбележиш над 70 точки срещу Индиана. И те, между другото, през юли месец, началото на юли, играха с Индиана, паднаха с 30 точки Лас-Вегас. После паднаха пак с 10 точки от Индиана малко по-късно, 3 седмици след това. Така че е много-много важно Ейджа Уилсън, Джеки Янг, Челси Грей да играят много силно за Асата. И разбира се, може би най-големия фактор е тяхната великолепна треньорка. Знаем коя е Беки Хеман и на какво е способна.
Когато чакахме дълго време да стане първата жена треньор в NBA и след дългата и работа на пейката до...
Сан Антонио.
Да, Сан Антонио Спърс, разбира се.
Да.
Така че при Грег Попович. Просто името на Грег Попович за 2 секунди ми излезе от главата. Да. Така че Беки Хеман определено си е истински мозъчен тръст, когато става дума и за играта и на гардовата позиция, и за последвалата и тренерска кариера.
Много е трудно човек да изгони четирите имена на спринтьорите на Ботсвана от главата си, за да направи място на Грег Попович, но ти го направи. Индиана също разполагат с Алия Бостън и Наташа Хауърд, две от най-добрите нападателки в лигата, така че аз очаквам тази серия да е много, много, много интересна. И разбира се, имаме Миннесота Линкс срещу Феникс Меркюри. Миннесота Линкс, най-добрият отбор от началото до края на сезона. Не успяха да вземат титлата миналата година, но аз очаквам да се справят с Феникс този път. И какво ти кажа, Феникс играят малко в стил Детройт Пистънс от 80-те години. Помниш лошите момчета, Денис Родман, Бил Ламбиер и така нататък. Начина, по който играеха, много твърдо, на границата на позволеното, и това е техния стил, това е тяхната идентичност. Ще видим дали Миннесота, които са много добри, имат големите три, Алиса Томас, Калия Копър, Сату Сабали. Това са три много-много добри състезателки в Феникс. Дали ще успеят да предизвикат на Физа Колиер и Алана Смит и отбора на Миннесота. Но според мен Миннесота ще наделеят в 4 мача. И вече другия двубой Лас Вегас Индиана, не знам какво да очаквам. Ще бъде интересно все пак да видим един аутсайдер като Индиана Фивър, без най-добрата си състезателка на финал. Но очакваме днеска в 2 и в 4 часа са двата полуфинала. Те ще трябва да се състезават, тези два полуфинала, за вниманието на зрителите, защото по същото време имаме отново интересен кръг в националната футболна лига.
Абсолютно съм съгласен. Само преди това, за да видиш, че все още си спомням някакви имена, ще кажа, като говорим за Бет Бойс, че те не могат да минат без гардовата си линия и за Томас и Джоб Дюмърс, които също не бяха как се казва, арфисти.
Това бяха двете им офанзивни остриета. Да, те бяха невероятни. Джоб Дюмърс, между другото, е единственият човек, от когото Майкъл Джордан каза, че го е страх като защитник. Така че просто за него това е най-добрият защитник.
Да. Отиваме към американския футбол. Green Bay Packers стартират страхотно сезона с 2-0. Както и Cincinnati Bengals, от които това очакваме. Съответно, Packers играят срещу Cleveland Browns. Bengals играят срещу Vikings, което също ще бъде супер интересен матч. Rams и Eagles непобедени до сега. Rams с страхотен старт и Eagles с защитата на Super Bowl. Също Tampa Bay започнаха с две поредни победи. Colts и Chargers също, ти няма как да не се интересуваш от матча между двата отбора без победа до този момент. Kansas City Chiefs и New York Giants, защото Chiefs трябва да вземат победа. Между другото, през 93-94 сезона с скандалите около преподписването на договора на Емит Смит, Dallas Cowboys загубиха също първите си два мача, но след това спечелиха Супер Боул.
Да. По принцип, мисля, че само 5 отбора в историята на NFL са започвали с 0-2 и са се класирали за плейофите. Много е много трудно да се върнеш от подобна дупка. Kansas City Chiefs бяха на крачка на спечелване и на двата мача. Говорихме и за двата мача, но този, който беше загубен миналата седмица, отново се превърна в повод да се говори за физическото и психическо състояние на Травис Келси и за това дали въобще се интересува все още от футбол. Тъй като в първия матч той направи няколко грешки, успя да контузи собствения си съотборник и най-добър ресивър на Канзас Сити, Зевиер Уърти, защото не следваше както трябва своят пасов коридор, по който се движеше, не видя Зевиер Уърти и се сблъска с него. Зевиер Уърти ще пропусне на практика трети матч и това е една от причините Канзас Сити да нямат победа все още, защото няма на кого да подава Патрик Махомс. Миналата седмица Канзас Сити Чиз бяха на път да спечелят матча. На самата крайна линия Травис Келси получава топката, изплъзва му се от ръцете, отскача във въздуха, поете от играч на противника и след това това пресичане на паса води до 60 метров спринт на играча на Филаделфия и тачдаун в полза на Филаделфия и това обърна матча. Матчът беше спечелен с 3 точки от Филаделфия, така че има много критика в момента към Травис Келси. Неговото взаимоотношение, естествено, с Тейлор Суифт е много популярно и се говори за това повече, отколкото за неговото футболно представяне. Неговия подкаст е много популярен тук и той като че ли обръща прекалено много внимание на подкаста, който върви успоредно със сезона. Има и филмови роли, в които участва, водеще на телевизионно предаване и така нататък. И като че ли американски футбол остана на заден план. Но днес Kansas City пътуват в Ню Йорк, където няма да им е лесно, защото Ню Йорк имат една от най-добрите защити в лигата, въпреки че започнаха с 0-2. И това може да се превърне в трета загуба за Kansas City Chiefs. Знаеш, ние имаме традиция с теб, аз да предвиждам загуба за Chiefs. Не го направихме последните две седмици.
И загубите дойдоха.
Моята прогноза е загуба за Kansas City. Между другото, ти спомена мачовете, които предстоят днес. Има няколко много интересни мача. Разбира се, Лос Анджелис и Филаделфия е може би най-интересният мач, но това, което искам да спомена, са петте контузени квотербека. Квотербека е най-важният играч във всеки отбор. И от 32 отбора имаме още на втората седмица 5 от най-големите звезди, които няма да играят. За огромно съжаление, любимецът на много фенове и много притежатели на фентъси отбори, Джо Бърроу, по всяка вероятност приключи сезона си след втората седмица. И то заради така наречения контузия на големия палец. Тази контузия се нарича turf toe, което буквално означава палец...
Че се контузил на терена.
На изкуствена настилка. Да. Получава се много рядко се получава на тревна настилка. Много често се получава на изкуствена настилка и затова се нарича turf toe. И за какво става дума? Това е, имаме метатарсофаланга на големия палец. Това е средната фаланга на палеца. И на изкуствена настилка палеца понякога остава под стъпалото и се обръща наопаки. И тази хиперлуксация води до много тежки контузии и скъсвания на лигаментите. И в случая с Джо Бърроу, за голямо съжаление, необходима хирургия, която ще го извади за 3 месеца, значи до средата на декември. Ако неговият отбор Синсинати до тогава няма шансове вече за плейофите, той въобще няма да се върне в игра. Друга мега звезда камене, квотербека на Вашингтон, Джейдън Дейниелс, има някаква мистериозна контузия на коляното. И отбора му е много криптичен, за тази контузия, което обикновено е повод за притеснение. Обикновено, когато отбора завуалира контузията по този начин, означава, че тя е сериозна. Те изгубиха втория си мач срещу Green Bay и по време на тази загуба той не игра и по всяка вероятност има някакви нарушения в кръстосаните връзки. Всички са доста притеснени, защото това е, може би, така най-голямата млада звезда в лигата, Джейдън Дениелс, и от Вашингтон се очакваше с него зад кормилото те да бъдат претенденти за Супербол. Джей Джей Маккарти от Миннесота има изкълчване на глезена, който и ще пропусне цял месец. Толкова е сериозно това изкълчване. Джастин Филдс от Нью Йорк Джетс, друга една звезда, претърпя комоциум и няма да играе, няма да играе днес. И звездата на Сан-Франциско, който е любимец на много-много фенове на този спорт, мъничкия Брок Пърди, има двойна контузия. Една на палеца, което знаем, че не е за подценяване, и една на лявото рамо. И ще пропусне втори пореден матч. Така че доста опасен спорт. Патрик Маком също има контузия на дясната китка, на хвърлящата си ръка. Така че ще видим.
Само няколко думи да кажем за Лейвър Къп в Сан-Франциско. Много интересно започна матча. Алкарас спечели, отбора на Европа поведе срещу останалия свят. След това обаче Андре Агаси като капитан успя да направи подходящите промени и 9 на 3 преди днешния ден на турнира, което е супер. И ще бъде много интересно до вечера какво ще стане на останалите матчове, които българските зрители могат да гледат по Евроспорт.
Ай, да, според мен Зверев Фриц ще бъде интересен матч.
И Алкарас Черундо ще бъде също.
Черундо ще бъде също интересен. Да, да, да. Това са двата матча. Менслик и Деминор не знам, но Зверев Фриц, според мен Фриц има шанс в този матч. Да, интересна е, купата е интересна. Общо взето, това е ситуацията тук от към спорт. Има, вече започва малко по малко подготовката за Националната баскетболна асоциация, колкото и да е невероятно, сякаш вчера бяха финалите в NBA, но вече отборите се подготвят. Нещо интересно се чу за Кевин Дюрант тази седмица. Оказва се, че преди 10 години е поръчал криптовалута Coinbase, купил е в Coinbase биткоин. И след това феновете на тази индустрия знаят, че един единствен човек има достъп до това портмоне с криптовалута, и това е човека, който е създал паролата. И ако загубиш паролата, вече си загубил и парите. Така че няма начин да бъде сменена паролата. И в продължение на 10 години, Кевин Дюрант не е имал достъп до това дигитално портмоне, защото е загубил паролата. И тогава този биткоин е бил $650. Символична инвестиция, но днес е 117 000 долара. Увеличил се с 180 пъти стойността на неговото портмоне, и той някак си успял е да си налучка паролата най-после, и беше много-много доволен от това. Така че това са интересните новини. Джимми Батлер обяви, че се подготвя по нестандартен начин за новия сезон. Той е една от най-нестандартните личности. Той според мен е Денис Родман на нашата епоха и прави много странни неща, и в момента се подготвя с игра на падел. Ти знаеш повече за това. Това е нещо средно между сквош и аз не знам какво, и ракетбол, и се играе с ракети, и това е според него идеален начин да се подготвя, да подготвя рефлексите си за предстоящия сезон. Знаем, че той също се подготвя с игра на шах, един от малкото шахматисти в Националната баскетболна асоциация. Много нестандартна и много симпатична личност, поне на мен, и играч на Golden State Warriors вече. Миналата година им помогна доста в съкратен за него сезон. Отбеляза близо 19 точки на матч, 5 асистенции, 5 борби.
Очакваме и тази година да свърши добра работа. Сега ти казвам на теб и на нашите слушатели, че също така, когато говорим за баскетбол, трябва да отбележим, че се проведе в Сингапур и така наречената интерконтинентална купа на ФИБА, клубна купа, и отбора на Уникаха Малага стана първи отбор, който успява да защити този трофей в 47 годишната история на състезанието. Уникаха победиха NBA G League United на финала с 71-61 и това помогна на този тим да донесе 24-тият междуконтинентален трофей в тази надпревара, като испанските отбори имат 12 от тези състезания. Отбора на Реал Мадрид има най-много и също така печели 3 поред между 76 и 78. Така че това е малко в противоречие с това, че са успели да станат първи, но в последните 47 години след този хет-трик на Реал Мадрид. Това беше Иво, благодаря ти за включването другата седмица отново. Сега си пускаме малко музика, а след това Мария има да ни разказва интересни истории. Продължаваме с Мария, която тук е отворила сериозно количество листове, също така ни е приготвила и един аудиоматериал, така че сега ще разберем точно за какво става дума. Защото ние опичаме да се изненадваме и помежду си, не само да ви изненадваме вас, нашите слушатели.
Винаги, разбира се. Ами да, става дума за спорт сред жените и по-точно популяризирането му, и по-точно популяризиране на водните спортове. Това, което и вие с Иво говорихте във връзка с баскетбол, разбира се, и с женския баскетбол. Все пак там има повече традиции, докато във водните спортове, макар че наистина има доста имена на сърфистки най-вече. Това, което гледах аз тук в световната ранглиста. Моли Пиклъм, която е номер едно. Бетани Хамилтън също е известно име. Така ли иначе не толкова популярни са водните спортове сред момичетата, сред жените. Затова и на остров Лемнос или Лимнос, както ви харесва, може да го наричате, организират един лагер, сърф лагер, който се казва Бикини Сърф Племе. В този лагер точно това е идеята, да се момичетата да се докоснат до уиндсърф, до уингфойл, до кайтсърф, до хавайски сърф и дори да останат в тези спортове и да продължат да се занимават с тях, или пък вече ако са се запознали да подобрят уменията си, като това бикини племе се ражда преди 10 години на острова. Основна организаторка е, тъй като в Гърция, това е Саша Чадзипапа. Тя ще разкаже повече за идеята на този лагер, като освен че има такива практики по водни спортове, има и много интересна част с това да се запознаеш с спортистки, които буквално са като Кари Скибевак, която е 8-кратна шампионка по кайтсърф, или пък Ейрини Царпали, която е гръцка национална сърфистка, и въобще хора, които могат да бъдат ролеви модел. Така или иначе, слушаме Саша Чадзипапа, която ще ни разкаже повече за бикини сърф племето.
So yeah, tell us what was the main idea 10 years ago when you started.
Каква беше основната идея на бикини сърф племето, когато започнахте преди 10 години? Започнахме да правим сърф лагери само за момичета, за да подкрепим дамите и да създадем женска сърф общност. Често е трудно за момичетата да направят първата стъпка във водните спортове и затова решихме да създадем подкрепяща среда, където това се случва едновременно с ентусиазъм и с спокойствие. Кои спортове представяте в бикини племето? Ами, както казахте, хавайски сърф, уиндсърф, кайтсърф и уингфойл. Защо тези спортове не са популярни сред момичетата? Преди няколко години не бихте могли да видите много момичета, практикуващи тези спортове. Но в последно време с движения като нашето бикини племе, това напълно се промени. Сега е тенденция и с гордост можем да кажем, че имаме много жени в тези среди. Наистина сте повлияли това да се случи. Колко момичета идват всяка година на Лемнос? Всяка година се включват над 200 участнички и повече от 2000 момичета са посещавали лагера до момента. Повече от 2000, еха, страхотно. Какво се е променило от преди 10 години? И всяка година ли активностите са едни и същи? Имаме основна програма, но променяме съпътстващите дейности, тъй като имаме и много участнички, които се връщат отново и отново. Планирате ли да направите подобен лагер през зимата или да включите и други спортове в този лагер? Веднъж направихме зимен лагер тук в Гърция, в планината, с сноуборд и ски. Беше много забавно, но тъй като нашето седалище е тук в Лимнос, в сърф клуб Керос, наблягаме повече на водните спортове и сърф лагерите са ни по-на сърце. Но не бихме казали не и на бъдещи зимни приключения. Всъщност, следващото ни зимно събитие ще е в Бразилия, когато там обаче е лято. Така че е пак същото. Същия лагер, но малко по-различен. Много благодаря. Чухте Саса, основен организатор на Бикини Сърф племето в ефира на Радио София.
Идват и последните минути на спортна среща днес. Опитахме се от и днес да направим едно динамично и бързо предаване, да прелетим през колкото се може повече теми. Единственото нещо, което започнахме и не сме завършили до момента, е това какво стана на матча между Белгия и Финландия на световното първенство по волейбол при мъжете. Белгийците спечелиха убедително с 3-0 срещу една от сензациите на шампионата до момента и отиват на четвърт финал срещу Италия. Матч, който общо ето изглежда също предварително решен с оглед на статус на италианците, които са вечни фаворити в големите първенства. Това обаче не е много ясно дали ще стане. Аз като човек, който винаги се интересува и от така наречените немаргинални български спортове, задължително трябва да ви кажа, че бейсболният шампион на България Блуз спечели за девета поредна година градският трофей, т.е. Купа София. А София Блуз няма определено конкуренция в българския бейсбол в столицата, че е цели почти 10 години, както казва и нашия колега от сега Явор Евтимов, нашия редовен гост, когато си говорим за български бейсбол. Блуз спечелиха с 15-4 срещу академиците в 7 части, 7 ининга. Стефан Бешков, известен с профила си София Блуз във Фейсбук и наш гост също редовно в студиото, започна като питчер, беше на терена в продължение на 5 части, а в последните две Евгений Черноземски беше питчер и затвори матча на стадион Октомври в студентския град. Валери Коваленко хвърля за академиците през целия матч. Определено Блуз се справиха изключително добре. За 13-ти път взима този трофей в 30 годишната му история и сега определено взеха още едно стъпало по пътя на рекорда, който градят година след година. Атлетик от София също имат 11 купи, но последната от тях е през 2016. Юнак спечелиха титлата през 97 и още 3 титли имат в своята история. През октомври ще се проведе турнира за купата на България, в който също София Блуз са носители на трофея, така че ще бъде много интересно и в тези състезания определено. В българския спорт стават всевъзможно странни неща. Говорихме за спрените права на 46-те футболисти, споменахме за това, че разправиите около лидерското място в Български олимпийски комитет продължават. Съдийката, която гледа делото, убедили 4 от тези казуси през седмицата в един. Беше извикана за свидетел и Весела Лечева, която спечели тези избори, но нейната победа продължава да се оспорва въпреки добрите и позиции в момента в международните спортни структури. Връщаме се към повече футболни резултати. Вчера Ливърпул победи Евертън и продължава страхотния си старт във Висшата лига. Може би най-интересният матч беше Манчестър Юнайтед Челси, в който Челси загубиха вратаря си за червен картон още в началото. Накрая при числено равенство след червен картон и за Манчестър Юнайтед успяха да вкарат гол, но Юнайтед спечелиха все пак с 2-1. Лийдс Юнайтед победи Уолвс с 3-1. В България говорихме за матча между ЦСКА 48 и Локомотив Пловдив, така че няма защо да се спираме и на другия матч между Добруджа и Локомотив София, завършил наравно 2-2. А в Испания Реал Мадрид продължават бойния си ход. В Германия Байерн Мюнхен спечели срещу Хофенхайм, но там събитието за отбелязване е, че Хамбургер Шпорт Верайн, отбор, който дълго време беше в втората дивизия на немски професионален футбол, след 7 годишна пауза спечели първата си победа в Бундеслигата, което си е наистина голям успех. След повече от 7 години те спечелиха последния в класирането Хайденхайм с 2-1 в матч от четвъртия кръг. Знаете, на световното първенство по волейбол утре предстои супер важния матч за България, осми на финала срещу Португалия, който е в 10:30 българско време.
Бих казала една новина за малките почитатели на спорта, и не само малки, разбира се, и големи с спортен дух обаче. За тях е важно, че Министерство на младежта и спорта организира един спортен панаир, който ще се случи на 23 и 24 септември в зала ASICS Arena, където ще може участниците отблизо да се запознаят с доста известни спортисти, както и шампиони от някои видове спорт. Ще има картинг писта на открито, баскетбол, авиомоделизъм, акробатичен рок-н-рол, бадминтон, биатлон, борба. Еха, наистина доста спортове. 23 и 24 септември, казахме, спортен панаир ASICS Arena. Това се случва всъщност под егидата или под шапката на Европейска седмица на спорта, която явно е тази седмица.
Да, когато всъщност и тези дни вчера и днес имаше много интересни събития в Северния парк на София, и децата можеха да се забавляват и да се запалят по спорта, което е страхотно. И по този начин, като си тръгнала с анонси, да кажем също така, че за трета поредна година утре в Южния парк ще се проведе и състезанието по бягане с ролкови ски, в което ще участват по традиция най-добрите български ски бегачи за Купа София. Това отново е свързано с инициативата София, Европейска столица на спорта. Ще вземат участие, или поне в момента са се записали, 137 състезатели от 9 клуба. Форматът е спринт, в бягането е в свободен стил, не в класически. Имаме квалификации първо на интервален старт. Всички стартират, хората с най-добрите времена, първите 4 от всяка възрастова група се класират след това за финалите. Аз имам удоволствието да съм замесен в тази инициатива в последните 3 нейни издания и ще бъде много приятно да се видим там утре в Южния парк, към входа от булевард Витоша, на голямото кръгче, където много хора тичат. Mm-hmm. То просто ще бъде затворено, за да видим тази надпревара на състезателите с ролкови ски. В края на другата седмица, на 26-ти, предстои състезанието за Купа Банско, а на първи и на втори в Сапарена Баня да имаме и международното състезание Рол Къп, което отново естествено в тази част на сезона е за ролкови ски. И въобще тази верига продължава чак до 19 октомври, когато в Асеновград състезанията ще завършат. Общо взето българското ски бягане не се намира със сигурност в най-доброто си състояние в последните години, но един от най-добрите български ски бегачи от съвсем близкото минало, Веско Цинзов, отговаря за това направление в Българската федерация по ски, и заедно с съвместни усилия хората се опитват да дадат някакъв нов старт на ски бягането, от което, знаете, всички имаме олимпийски медал на Иван Лебанов през 1980 година на игрите в Лейк Плесит или Лейк Пласит, както ги наричат много хора от Съединените американски щати. В момента играят Септември и Ботев Пловдив. Много, много интересен, между другото, е матча между Съндърленд и Астън Вила в първенството на Англия. Астън Вила поведоха с 1-0. Съндърленд изравниха въпреки протестите от Астън Вила за това, че може да бъде отменен гола. Борнемът и Нюкасъл играят в момента при нулево равенство, а най-интересният матч в Англия, разбира се, в 18:30 е между Арсенал и Манчестър Сити.
Да, преди малко наблюдавахме доста голямо стълпотворение пред вратата на един от двата отбора. Не можах да разбера кой е в Съндърланд и Астън Вила. И се смяхме там с Андреян Стоянов, звукорежисьора в апаратната, че доста се струпаха, започнаха да се изкачат по главите. Но също така още една добра новина бих искала да споделя, че спортът в столицата се радва на увеличен бюджет и на един от най-добрите си приятели Фондация София, Европейска столица на спорта, които подкрепят естествено спортните събития. Още 1 милион лева или пък само 1 милион лева, 1 милион лева ще бъдат дадени за спорт следващата година.
Да. Еми, това е, пускаш ми много добър пас, за да кажа, че това предаване, въпреки че се намира на честотата на Радио София, не е рекламно предаване на София, Европейска столица на спорта.
Не.
И че най-важното нещо, което трябва да кажем и което аз лично не съм спрял да повтарям в последните години, е, че е много хубаво да се следи какви са последващите ефекти от влагането на толкова много пари в така наречените показни мероприятия, които иначе се провеждат в ето такива празнични дни, събират много хора и така нататък и така нататък, но много често след това нямаме страшно много хора, които са се запалили да спортуват, не се виждат някакви директни резултати, така че това е важно, дали нещата са само за да имаме публичен ефект или просто усвояваме едни пари. Това за мен винаги е била водеща тема, когато става дума за финансирането на българския спорт. Продължава индивидуалното състезание, изпитание по часовник на световното първенство по колоездене в Кигали, но както изглежда, Ремко Евенпол ще спечели титлата, защото двамата с Погачар бяха 54-ти и 55-ти стартов номер. Това бяха двамата топ фаворити. Тада и Погачар обаче изостава на 2 минути 37 секунди и 73 стотни. Второто място е за Джей Вине от Австралия, а пък Ян Ван Ден Вилдер от Белгия е с бронзовия медал. Мисля, че така ще завърши това състезание. А така завършва и нашето предаване. Знаете, в 18 часа следват новините на Българското национално радио. Можете да слушате нашето предаване в подкаст. Излиза всеки вторник във всичките големи платформи. Apple Podcast, Spotify, SoundCloud и разбира се в бинар с всичките платформи на Българското национално радио. Лилия Големинова избираше музика. Мария Бойджиева беше с мен в студиото, Андреян Стоянов на звукорежисьорския пулт, другият ни Андреян Любенов сяда на пулта веднага след 18 часа. Останете, за да знае, че ще има компания в тези самотни часове до полунощ. Чао!